Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Mitäs luulet, onko se, meneekö se niin tässä politiikassa, että tämä oppositiossa oleminen on uudistumisen aikaa?
Jaa. Nyt tuli vaikea filosofinen kysymys. Millä tavalla siellä nyt sitten uudistutaan, kun tuntuu, että taannutaan?
Semmoinen on tunne.
Tuntuu vähän, että on vähän semmoista taantumisen aikaa.
Jaa, olen erittäin usein törmännyt tähän lauseeseen ihan poliitikkojen itsensä sanomana, että oppositiossa olemisen aikaa on uudistumisen aikaa. Ja tietyllä tapaa se ehkä on, siis siinä mielessä, että aika usein, jos puolue on oppositiossa, niin se yrittää käyttää ehkä sitä aikaa siihen, että se uudistaa ohjelmiansa ja tekee tätä ohjelmatyötä, kuten esimerkiksi demarit viime vaalikaudella ollessaan oppositiossa ja muutkin.
Niin, sitten on puolueita, jotka on koko ajan hallituksessa, ne ilmeisesti ei uudistu sitten ollenkaan, että niin kuin RKP ei ole uudistunut monen kymmenen vuotta. Vai mitä ajattelet?
Niin,
heti kumosin tämän sun hyvän teorian tässä.
Kyllä se tietysti voi olla vähän niin, että jos hallituksessa on jatkuvasti, niin kädet on täällä töitä eikä ehdi uudistumaan. Joutuu tekemään, joutuu hallinnoimaan, joutuu hoitamaan asioita.
Sitten on perussuomalaiset on aika usein ollut hallituksen, tai pitkään hallituksen ulkopuolella, viime kausi oli poikkeus, mutta he olivat mielestäni uudistunut koko ajan ihan hirveästi. Taidat viitata tähän, siis kyllähän kaikki puolueet tekee ohjelmatyötä, mutta ehkä oppositiossa ollessa on enemmän niin kuin tarmoa ja motivaatiota tehdä sitä ohjelmatyötä.
Kyllä. Ja sitten ehkä kovempi hinku tuoda esiin sitä, että tehdään ohjelmatyötä.
Kyllä.
Voisiko olla näin?
Kyllä, varmasti. Varmaan nyt puhutaan myös tästä kokoomuksen uudistumisesta.
No kyllä me puhutaan nyt siitä.
Onko meillä kokoomus kiima päällä?
Olemmeko kiimaisia kolleja? Tähänkö viittaat?
Niin, tämmöinen puheenvuoro käytettiin tuolla. Nythän on kiinnostavia aikoja, eletään politiikan suurkuluttajien kalenterissa, kun koko ajan saa seurata livenä budjettikeskustelua eduskunnasta. Se käynnistyi tällä viikolla ja siellä on kyllä ollut monenlaista ja tämä oli ehkä kaikkein niin kuin räväkimmästä päästä. Aika rapsakkaa keskustelua ollut. Mutta Juhana Vartiainen pisti torkkupeittonsa syrjään ja nousi sieltä puhumaan ja sanoi, että luulin tulevani budjettikeskusteluun, mutta täällä ollaankin kiimaisen kiinnostuneita kokoomuksesta. Liittykääpä kokoomukseen, kun se teitä kiinnostaa niin kuin kiimaisia kolleja. Varjelkoon! Anteeksi torkkupeittoviittaus, mutta oli pakko heittää tässä.
No joo, ei siinä mitään sen kuvaan liittymään kokoomukseen, jos puolue kiinnostaa. Nythän on nimittäin Kansallisen kokoomuksen lähivuosien tavoiteohjelma julkistettu, siis puoluehan kokousti tuossa ja julkaisi 6 kohtalon kysymystä 20-luvulle. Ja koska tietysti olemme aidosti sitä mieltä, että ihmisten kannattaa tutustua näihin puolueiden ohjelmiin, niin miksipä ei avattaisi tätäkin ohjelmaa ja onhan kyseessä nyt merkittävä puolue.
Joo, tämä ohjelmapaperin nimi taisi olla laji tavoiteohjelma. Onko muunlaisia ohjelmia? Ainahan niissä niitä tavoitteita on. Ja tämä nimi oli hauska. K62020. Ne koodi. Mikä K6? Mikä sitten tulee mieleen?
6 kohtalon kysymystä
ja
siihen.
K niin kuin kokoomus.
Niin, kyllä. Joo, totta.
Ja sitten kaikki nämä kohtalon, tässä on myös tämä kirjainmagiaa. Kaikki kohtalon kysymykset alkaa K-kirjaimella. Korona, kestävä kehitys, koulutus, kasvu, kansainvälisyys, kaupungistuminen.
Kuinka sattuikaan?
Kuinka sattui? On löydetty K-kirjaimella alkavia kivoja sanoja. K6.
Joo, noin. Ja vahvaa jälleenrakennusmetaforaa tässä on. Siis tässä luodaan tämmöinen visio koronan jälkeistä Suomesta, että nyt on tietysti napattu kiinni tästä ajankohtaisesta tilanteesta, tästä koronatilanteesta ja jalkautettu se tähän tavoiteohjelmaan. Enpä tiedä, siis nyt tekisi mieli tietysti sitten tehdä tämmöistä laajempaa tutkimusta, jota nyt ei ole ehtinyt tekemään, että jos katsoisi laajemmin näitä puolueiden ikään kuin tavoiteohjelmat, kuinka usein niihin tuodaan tämmöinen iso siinä hetkessä oleva ajankohtainen kysymys näin vahvasti tavallaan ikään kuin lävistävänä teemana.
Niin, mutta kun se sattuu alkaan koolla, niin olihan se siihen otettava. Okei. En tiedä, onko tässä ollut mainostoimista mukana tekemässä tätä hommaa. Joo, on se varmaan vähän poikkeuksellista. Toivotaan, että se ei koko vuosikymmentä tämä korona kuitenkaan nyt sitten jyllää. Ja tietysti hyvä lähtökohta on puhua sen jälkeisestä ajasta. Vaikka onhan tässä vähän esitetty pessimistisempiäkin arvioita siitä, että jos tästä kulkutaudista selvitään, niin seuraava saattaa olla jo tulossa tuolta jostain suunnasta. Mutta mun mielestä tässä oli hauska tämä, kun tässä puhutaan tulevaisuustalkoista ja tässä on tämmöinen iskulause koronakohdassa, että toivoa on, keinoja on. Tämmöinen positiivisuus. Jotenkin muistelen sitä äskettäistä kokousta. Sehän oli silloin syyskuun alkupuolella kokoomuksen kokous, missä tämäkin paperi kai hyväksyttiin. Ja sehän oli semmoinen niin kuin synkkyyden huipentuma se Petteri Orvon linjapuhe silloin. Siellähän maalailtiin niin sanotusti piruja seinille. Kaikki menee pieleen ja meillä on syksyllä edessään suorastaan skitsofreeninen tilanne, sanoi Petteri Orpo.
Kokouksessa.
Niin. Hallitus on käynnistänyt velkarahalinkonsa. Ja kunnissa kasataan samaan aikaan historiallisia leikkauslistoja. Tätähän aika paljon niin kuin analysoitiin julkisesta. Kokoomus on lähtenyt tänne toivottomuuden tielle ja lähtee niin kuin pessimistisesti rakentamaan tätä oppositiopolitiikkaa. Tavallaan siis siihen liittyy tietysti, että syksyllähän päättyi tämä rauhan aika lopullisesti. Että nyt ajateltiin, että korona työnnetään tässä mielessä syrjään ja nyt hyökätään hallitusta vastaan. Ja sieltä kokouksesta tultiin ulos, että hallitus kaadetaan tällä mentaliteetillä.
Mennätkö nyt, että tämä kokoomus olisi tavallaan muuttunut, koska sehän on ollut perinteisesti tämmöinen positiivisen tsemppihengen fantastinen puolue.
Fantsupuolue, joo.
Kyllä, kyllä. Mutta siis eihän se ole muuttunut, kun lukee tätä tekstiä. Niin. Siis täällähän puhutaan uudelleen rakennetusta Suomesta. Mm. Siis se on maa, jossa innostus on voittanut lannistuksen niin. Ja positiivisuus negatiivisuuden. Nimenomaan. Tämä on hyvin vahvasti positiivisuuden kiteytymä koko puolue, jos katsoo tätä tavoiteohjelmaa.
Joo, tämä on jännä. Siis tätä mä just tarkoitin, että Orpo tuli hyvin negatiivisilla argumenteilla ja esiin, ja sitten tämä oppositiopolitiikka, mitä nyt syksyllä on harrastettu, niin kyllä se on aika tämmöistä synkkyyttä maalailevaa ollut, ja hallitus tekee ikään kuin kaiken väärin. Kaikki menee mönkään, mutta sitten tämä ohjelmapaperihan on ihan niin kuin toista maata. Ja tässä on isompikin semmoinen, miten mä nyt sanoisin, kokoomuslaisen politiikan ja ehkä tämän oppositiopolitiikan, ja tulee tässä tämmöisiä populismiteemojakin esiin, että täällä ohjelmatasolla ollaan hyvinkin rakentavia ja eteenpäin katsovia ja ihan konkreettisia ehdotuksiakin tulee paljon ja tavoitteita. Mutta sitten se, mitä tuolla eduskunnassa puhutaan ja vallankin mitä somessa heitetään, niin se on ihan toista maata. Että on tämmöisiä erilaisia puhetapoja eri ympäristöissä.
Hmm. Eli meinaat, että tässä on tämmöinen suuri niin kuin ristiriita jatkuvasti läsnä, mikä liittyy tähän nimenomaan tähän politiikan julkiseen keskusteluun.
Kyllä mun mielestä. Tämä tavoiteohjelma, tämähän on ihan asiallinen ja mun mielestä hyvinkin rakentava ja paljon hyviä, minunkin mielestäni hyviä ehdotuksia ja ajatuksia. Ja ajatellaan nyt vaikka tätä yhtä ydinkysymystä, mikä on ollut. Suhtautuminen eurooppalaisuuteen tai vaikkapa maahanmuuttoon, muihin kuin Suomeen. Suhtautuminen Suomeen ja sen asemaan maailmassa ja sitten muihin valtioihin. Niin tämähän on hyvin liberaali, rakentava ja avarakatseinen ja Eurooppa-myönteinen ja kansainvälisyysmyönteinen paperi. Okei, tämä on se heidän tavoiteohjelmansa. Ja sitten kun kuuntelee julkista keskustelua, niin nyt on esitetty paljon esimerkiksi sitä, että mikä on kokoomuksen suhde perussuomalaisiin ja minkälaista eroa heihin tekee. Niin sieltähän päinvastoin tulee vähän semmoista viestiä, että ei perussuomalaisia missään nimessä esimerkiksi hallitusyhteistyöstä suljeta automaattisesti pois. Ja tulee aika paljon myös samantapaista retoriikkaa kuin perussuomalaisilta. Tässä on, kyllä mä näen tässä aika ison ristiriidan, niin, tämän ohjelman ja sitten tämän käytännön puheen välillä.
Joo, tässä oli tiettyjä kriittisiä vaiheita, oli muun muassa tuo Al-Hol välikysymys, johon kokoomus lähti silloin mukaan, se oli perussuomalaisten välikysymys, ja nyt tietysti koko oppositio lähti mukaan kokoomuksen välikysymykseen, joka liittyy hallitusohjelman tavoitteiden hylkäämiseen. Ja sitten on nämä lausunnot tästä mahdollisesta yhteistyöstä perussuomalaisten kanssa, mahdollisesta Jussi Halla-ahon johdolla muodostettavasta hallituksesta. Voisiko sellaiseen mennä? Niin mietin vaan sitä, että voiko siinä nyt sitten kuitenkaan niin kuin sanoa jotain muuta kuin, kuin sitä, että pidetään ne ovet auki, koska se on aika iso lausunto se, jos sitten nurkataan joku yksittäinen puolue, vaikka olisikin nyt sitten ohjelmatasolla suurta arvoeroa niin sanotusti, kuten tässä on. Että siis jos katsoo tätä ohjelmaa, niin eihän tämä, nämä kirjaukset, mitä kokoomuksella tässä tavoiteohjelmassa on esimerkiksi Euroopan unioniin liittyen, tai tähän kansainvälisyyteen liittyen, tai sitten tähän niin kuin vihreään politiikkaan, ilmastopolitiikkaan, viherpolitiikkaan, niin se ei niin kuin voisi olla kauempana perussuomalaisista. Tässä on aivan huikea ero, siis valovuosien ero suorastaan.
Niin, ja mitä tässä oikeasti on tapahtunut ohjelmatasolla tai muuta verrattuna siihen tilanteeseen, kun Halla-aho otti perussuomalaiset johtoonsa. Silloin Petteri Orpo ja kokoomus sanoi, että arvomme ovat erilaiset. Onko jonkun arvot nyt tässä muuttunut sitten siitä? Eli silloin ei voitu mennä samaan hallituksen tai ei voitu ottaa Halla-aholaisia hallitukseen arvojen takia, arvoerojen takia. Onko arvot nyt muuttunut jollakin tavalla?
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Se on erittäin hyvä kysymys. Täällä Politiikka Radion perjantai-ohjelma käynnissä studiossa Tapio Pajunen ja dosentti Heikkinen. Ja pilkotaan nyt kokoomuksen tavoiteohjelmaa. Ja tässä esitettiin nyt kysymys siitä, että ovatko arvot muuttuneet ja kenen arvot ovat muuttuneet, jos minkäkinlaisiin hallitusyhteistyökuvioihin tässä lähdetään. Mutta nämä kokoomusarvot ovat kyllä muuttuneet, mutta eivät ehkä nyt sitten tuosta vuodesta 2017 kuitenkaan niin voimakkaasti, mutta että jos otetaan tämmöinen pitkä linja,
pitkä kaari,
niin kyllä ne on muuttunut. Siis esimerkiksi tämä perinteinen sana, joka usein on ollut merkittävällä paikalla ja saanut arvoisensa sijaan kokoomuksen periaatepapereissa, eli isänmaa, niin se loistaa melkein tyystin poissaoloaan tästä paperista, että jos tekee sanahakua, niin sana isänmaa tuottaa ainoastaan yhden osuman koko 40-sivuisessa paperissa, ja se löytyy kohdasta, jossa lukee, että ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden saralla kokoomus tekee kaikkensa isänmaan puolesta.
No olihan se sentään painavassa kohdassa. Mä jo säikähdin, että onko kokoomus hylännyt isänmaan.
Ei kokonaan. Ei täysin kokonaan.
Jos miettii sitten oikealla laidalla oleviin perussuomalaisiin, niin siellä se isänmaan retoriikka on hyvin vahvaa. Ja onhan nähty jopa semmoista, että he on tavallaan niin kuin omineet sitä isänmaa käsitettä ja symboliikkaa aika vahvasti niin kuin omanlaisekseen ja ikään kuin he ovat sen varjelijoita.
No näkyykö se tässä, että tulos on tämä? He ovat, siis isänmaa-sana ei toistu kokoomuksen teksteissä enää juuri lainkaan, ainoastaan yhdessä kohtaa.
Kyllä, siinä voi olla tietysti tämmöisiä, että tavallaan jätetään se nyt sitten. En tiedä, onko se hyvä. Tästähän on paljon puhuttu, että esimerkiksi vasemmisto on tuonut esiin tätä ajatusta, että isänmaa on tärkeä käsite ja se on heillekin olennainen, mutta he ei sisällytä siihen semmoisia sisältöjä välttämättä kuin se äärioikeisto tai oikeisto, laitaoikeisto sisällyttää. Tässähän on tehtävä selvä ero kyllä ohjelmatasolla siinä, että kokoomuksesta ei missään mielessä voi puhua äärioikeistona tietenkään, mutta sitten kysymys on, että onko perussuomalaiset monissa asioissa sitten juuri tämmöisessä suhtautumisessa Suomeen ja muihin valtioihin, niin onko se kuitenkin siellä äärioikeistossa, kokoomuksen oikealla puolella jykevästi.
Tarkoitat tietyissä teemoissa, et puolueena kokonaisuudessaan.
Ei, mutta näissä teemoissa nimenomaan ja tässä tavallaan tämmöisessä vastaisuudessaan yleisesti ottaen.
Tuota noin.
Suomi takaisin ja rajat kiinni meiningissä.
No siinä on iso ero, jos katsotaan, mitä kokoomus nyt sitten ajattelee. Tämä pintaretoriikka on sitten toinen juttu, mutta että jos nyt katsotaan tavoitteita, niin tämä kansainvälisyys, niin tämähän on siis niin kuin, tämä on suorastaan, että Suomessa kaikki rajat ovat auki, tervetuloa tänne meille, tämä on hyvä maa, toivotamme kaikki tervetulleeksi rakentamaan tänne hyvää
elämää.
Tekemään työtä nimenomaan. Opiskelemalla, työllä, yrittämällä.
Kyllä.
Ja täällä on siis, halutaan helpottaa Suomessa opiskelijoiden ulkomaalaisten jäämistä Suomeen töihin ja sitten halutaan toteuttaa tämmöinen hankkeena laajamittaisen kansainvälisen rekrytoinnin ohjelma. Kyllä. Suomeen. Ja turvapaikkapolitiikkaa halutaan myös kehittää siten, että se kohdistaisi mahdollisimman hyvin avun suurimmassa tarpeessa oleville. No, se on aika ympäri pyörää tuo, että mitä se tarkoittaa, mutta ei sitä nyt sellaista tulkintaa voi tietenkään vetää, että nyt haluttaisiin niin kuin turvapaikkapolitiikkaa kiristää millään tapaa.
Ei kyllä, ja siis täällähän mainitaan nämä arvot. Eli osa läntisten maiden joukkoa on Suomi, jakavat meille tärkeät arvot vapaudesta, vastuusta, ihmisoikeuksista, demokratiasta, tasa-arvosta ja oikeusvaltiosta. Hyvin, sanotaanko tässä mielessä liberaalia. tekstiä. Mulle tuli mieleen tuossa isoista linjoista kokoomuksen historia. Mä mietin, että minkälaisen, tuli tämmöinen porukka kuin remonttimiehet tuli jostain syystä mieleen.
siis oletko lukenut tuoreen elämäkerran?
Olen vähän lueskellut sitä, mutta siis tavallaan ajatellaan sitä, että mihin suuntaan kokoomus niin kuin ohjelmatasolla olisi luonteva tekemään yhteistyötä. Niin kyllähän se olisi näiden Eurooppa-kansainvälisyysmielisten puolueiden, muiden puolueiden kanssa se suunta, eikä sinne äärioikealle päin tällä pohjalla, jos lähdetään. Että nimenomaan keskustaoikeistoon ja sitten maltilliseen vasemmistoon päin se yhteistyökuvio näyttäisi luontevalta tai vihreisiin päin.
No siis tämän paperin perusteella aivan kirkkaasti näin voi sanoa, että jos katsoo vaikka nyt tätä Euroopan unioni hommaa, niin sanatasolla 20 osumaa löytyy tästä paperista. Näitä osumia on joka puolella niin tässä ohjelmassa, ihan kaikkialla. Se Euroopan unioni lävistää tämän ohjelman täysin. Siis erittäin vahva EU-puolue, oikeastaan jopa niin kuin antiperussuomalaiset puolueet tässä mielessä. Jos katsoo, että EU on, täällä lukee, Suomelle tärkein arvo, turvallisuus ja talousyhteisö. Siitä halutaan uskottava maailmanpoliittinen vallankäyttäjä. Euroopan unioni lukeutuu maailman johtaviin toimijoihin niin ulkopolitiikassa kuin taloudessa. Yhteinen päätöksenteko tuottaa lisäarvoa. Erittäin jyhkeitä ja paalutettuja lauseita.
Kyllä, kyllä. Ja sitten siinä on tavallaan se, mikä tämä remonttiryhmä ja elämäkerrat tuli tuossa esiin, niin mietin 56 vuonna eräs poliitikko on kirjoittanut ainekirjoituksen nykyajan suurpolitiikan näkymiä, jossa hän sanoi, että kansakuntien väliset ongelmat jäisivät aikaa myötä isompien maailmanlaajuisten ongelmien varjoon. Tulevaisuuden ongelmia ei ratkaistaisi asein, vaan kansakuntien välisellä yhteistyöllä. Eli nyt on ilmestynyt Ilkka Suomisen elämäkerta. Ja siinä sanotaan, että tämä Ilkka Suomisen ideologisen ajattelun peruskivi oli koko lailla valmis jo ylioppilaskeväänä. Mä näin tuossa eurooppalaisuuden tuomisessa niin aika paljon tätä tämmöistä, ja että tuodaan myös ne ympäristö, globaalit ongelmat vahvasti esiin, niin näin tätä samaa.
Suomislainen ohjelma.
Siinä on semmoisia piirteitä, muutenkin tämmöistä keskusta oikeastaan. Eikö tämä remonttiryhmä tavallaan vienyt kokoomusta tämmöiseen keskustalaiseen keskustaoikeisto suuntaan ja tavallaan myös niin kuin, tietysti koko sen porukan idea oli, että pitää saada päästä hallitusvastuuseen.
Niin, kyllä. Silloin aikoinaan.
Ja tavallaan niin kuin Kekkosen pannasta tai tämmöisestä yleisten syiden takia, niin sanottujen yleisten syiden takia oli oltu pitkään oppositiossa, niin tavallaan pitää päästä siitä asetelmasta eteenpäin.
Niin, se on se nimenomaan murtaa tämä pitkä paitsioasema siihen. Sitten liittyy se kysymys, että oliko se tavallaan ohjelmatason muutos sitten aito vai oliko se niin kuin pintaa. Mutta tietysti sen puolesta, että se oli aito poliittinen muutos, niin puhuu kyllä nämä myöhemmät ohjelmat. Jos katsoo, että mihinkä suuntaan kokoomus sittemmin on kehittynyt, niin kyllä se tuohon suuntaan on mennyt. Tämä sana keskustaoikeistolainenhan tietysti lanseerattiin vasta myöhemmin. Se ei kuulunut tuohon 70-80-lukujen poliittiseen ilmastoon ollenkaan se sana. Se tuli sitten Kataisen kaudella, kokoomus julistautui keskustaoikeistolaiseksi
puolueeksi. Katainenhan oli Ilkka Suomisen kannustamana ryhtyi puheenjohtajataistoon. se täytyy muistaa.
Kyllä.
Mutta tämä on hauska tämä remonttiryhmä. Ilkka Suominen, Ilkka Viippola, Heikki S. von Härtsen ja Veijo Pitkänen kokoontuivat elokuussa 69 Suomisten Huvilasaarelle keskustelemaan, miten vaalikampanjointi pitäisi hoitaa. Ja se oli tavallaan remonttiryhmän alku. Ja tämä nimi tulee siitä, että remonttimiehet nimike liitettiin ryhmään vasta, kun turkulainen rikos- ja prosessioikeuden apulaisprofessori Juha Juffe Vikatmaa oli vaalimainosta varten pukeutunut haalareihin. Ja tämä kaikki käy ilmi uudesta elämäkerrasta. Filosofian tohtori Riku Keskirauska on kirjoittanut Ilkka Suomisen elämä-nimisen kirjan. Siinä on pääotsikkona Sinä osaat, sinä pystyt. Todella kiinnostava. En ehtinyt sitä tietenkään lukea tähän hätään. Se on just ilmestynyt, mutta selailin sitä pitkää laajaa teosta ja vaikutti tosi kiinnostavalta.
Siis hetkonen, onko tämä Sauli Niinistön taikatemppu, tämä työväen presidentti kampanja, niin onko se pöllitty remonttimiehiltä suoraan?
No ei, siinä on sama
työmies haalareihin pukeutunut porvaripuolueen kansanedustajaehdokas.
Sama ideahan siinä on selvästi. En ole lukenut vielä kirjaa, että olisiko tämmöisiä viitteitä tästä. Mutta tässähän on näiden remonttirimiesten nuoria kokoomuslaisia. Siihen kuului sitten Jouni Mykkänen ja Ja Pertti Salolainenkin oli mukana. Ja niillä oli niin kuin halu tuoda kokoomus sitten hallituspuolueeksi ja korostaa just yhteistyötä keskustan suuntaan ja tuoda sosiaalisia eettisiä näkökulmia taloudelliseen toimintaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, mielenkiintoista se on kyllä tämä poliittinen historia, kun siihen perehtyy vaikkapa tällainen yksittäisen merkittävän suomalaisen puolueen tasolla.
Oli siinä hauskoja nostoja. Ilkka Suominen on sanonut poliitikkotyypeistä muun muassa, minkälaisia poliitikkoja on olemassa. Tämä oli hyvä nosto. On kolmenlaisia poliitikkoja. Elävät, toimessa olevat poliitikot, ne ovat huonoja. Vähemmän huonoja on elävät, mutta ei enää toimessa olevat. Erinomaisia ovat edesmenneet poliitikot.
Eli siis kuolleet poliitikot ovat ainoita hyviä poliitikkoja.
Kuollut poliitikko on paras poliitikko.
All right.
Mutta hieno kirja vaikuttaisi olevan, täytyy lukea.
Ehdottomasti. Mutta siis onko tuo Ilkka Suominen nyt sitten tämmöinen niin kuin sivistysporvari niin kuin sielultansa ja tavallaan tämä porvarillisuus, miten se nyt sitten niin kuin jaksaa kokoomuksessa ja nykykokoomuksessa? Ja mistä sitä pitäisi nyt niin kuin jäljittää? Mä nimittäin mietin tätä verotuslinjaa, koska kokoomushan on kova veropuolue ollut yleensä aina. Aika kiinnostunut verotuksesta.
No tästähän nyt on sitten budjettikeskustelussa käyty kovaa vääntöä, että näistä luvuista ja numeroista ja mitä on tehty ja mitä ei ole tehty. Ja on niin kuin aika rasittavaa se, että ei niin kuin faktoista ei päästä yhteisymmärrykseen. No, Sari Sarkomaan ryhmäpuheenvuoro sanoi, että hallituksen budjettiesityksen pääviesti on hyytävä. Tämä on hallituksen velkaviisikko. Lisätaakkaa 60 miljardia lisätaakkaa veronmaksajien harteille, kylmää politiikkaa, vastuutonta linjaa. Ja sitten taas esimerkiksi Pia Lohikoski vasemmistosta sanoi, että tämä se on kokoomuksen velkapopulismia. Että siis kiinnostavia keskusteluja käydään nyt, mutta välillä on niin raivostuttavaa, että miten yksi ja sama asia voidaan nähdä niin kuin just päinvastaisilla tavoilla. Petteri Orpo käytti hyvää ilmausta hallituksen puheenvuorosta. Tämä puhe on pelkkää kuumaa ilmaa teidän suustanne. mun mielestä se sivistysporvarius, jos nostit sen sanan tässä esiin, niin mä toivoisin pikkusen kuitenkin, kun kokoomuksella selvästi on hyviä ohjelmia ja on mietittyjä juttuja niin kuin talouspoliittisesti ja myös veropoliittisesti, niin toivoisin, että ei lähdettäisi tavallaan niin kuin siihen faktojen valikointiin tuolla eduskuntakeskustelussa. Jotenkin toivoisin sellaista suomislaista maltillista, tuodaan faktoja esiin ja omia näkökulmia, eikä lähdetä niin kuin tavallaan valikoimaan faktoja tai tavallaan, no käytän sanaa vääristelemäänkin joitakin asioita. Tokihan tätä hallituskin käyttää, hallituspuolueet samalla tavalla valikoivat niitä faktoja. Mutta tämä keskustelu tuntuu, että tämä ei niin kuin vie eteenpäin hirveästi. Niin kuin, se on semmoista retorista kamppailua, jolla iskulauset tasolla ja tämmöillä valikoidulla faktoilla yritetään niin kuin tavoitella jotain. En tiedä, onko tämä nyt tätä jatkuvaa vaalikamppailua näin niin kuin tässä Gallup-demokratian aikana.
Sitten se varmaan on. Mutta on kyllä, puolueella on siis tarkkaan mietittyjä aiheita esimerkiksi tähän verotukseen liittyen. Täällä on semmoinen kohta, jossa puolue haluaa, että palkkatuloista otettavien verojen yhteenlaskettu rajaveroaste olisi korkeintaan 50%. Mitä se tarkoittaa? Ketä se hyödyttää? Tämä on se kysymys.
Tätä puitiin eduskunnassakin. Ja tässähän hallituspuolueet yleisesti, hallituspuolueet oli teettänyt laskelmia eduskunnan tietopalvelulle näistä kokoomuksen ehdotuksista. Aika jännä juttu.
Se on muuten erikoinen juttu, että näin tapahtuu.
Niin, laskelmien tulos oli se, että kokoomus hakee 800 miljoonan euron veroalennuksia suurituloisille. Ja tästä käytiin kovaa vääntöä eduskuntakeskustelussa.
Niin, kokoomuslaiset tuli sitä mieltä, että nyt hallitus tahallaan väärin ymmärtää kokoomuksen ratkaisua ja poimii sieltä jotain tiettyä juttuja.
Kyllä, että ei oteta niitä semmoisia ehdotuksia, mitä hallitus ehkä on samaakin mieltä, niin niitä vaan nostetaan vain semmoisia, mitkä ei hallitusta miellytä.
No, tarkoittaako se nyt juuri tätä kohtaa, siis jossa palkkatulosta otettavien verojen yhteenlaskettu rajaveroaste olisi korkeintaan 50%? Tätäkö hallitus nyt tarkoittaa, koska tämä malli ei kyllä hyödytä pienituloisia, koska tämä tuloraja, jonka jälkeen valtionveroa maksetaan, niin sehän on aika korkea. Veronmaksajien mukaan tänä vuonna esimerkiksi lähes 40 000. Tässä nyt sitten esimerkiksi Twitterissä niin muun muassa kepulaiset talouspolitiikan taustavoimat ovat levittäneet laskelmia, että tällä muutoksella siis suurituloisin prosentti korjaisi suurimman potin myös suurituloisimman desiilin sisällä tässä kokoomuksen mallissa.
Ja demareiden Antti Lindman sanoi, että tämä marginaaliveron laskeminen 50% on päinvastainen linja kuin veronkevennysten suuntaaminen pieni- ja keskituloisille. Se on 800 miljoonaa, josta 650 miljoonaa menee rikkaimmalle kymmenykselle. Lindman tykittää ja sitten taas Sari Sarkomaa sanoo, että tämä keskustelu olisi paljon rakentavampaa, jos pysyttäisiin totuudessa. Hmm. Et mikä se nyt on se totuus sitten?
Niin, mikä se totuus on? Mä luulen, että se totuus on nyt kyllä se, että se on tämä asia nyt, tämä rajaveroastekysymys on se, joka on aikamoinen kipupiste nyt tällä hetkellä. Nyt niin kuin jos miettii hallituspuolueita ja heidän verolinjaa ja sitten kokoomuksen verolinjaa. Tässä on taatusti paljon yhdistäviäkin tekijöitä tässä verolinjassa, mutta tämä on aika hankala juttu.
Matti Vanhanen sanoi, että tämä oli ainoa asia, mikä konkreettisesti tuli esiin sinne eduskuntakeskustelussa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, joo, se on Politiikka Radion puheet päreiksi tuokio täällä perjantain kunniaksi.
Ja kokoomus Kiinassa äänessä. Mennään.
Niin, siis meinasin juuri, veit Vesa sanat suusta, että meinasin juuri sanoa, että on niin kiinnostava ohjelma, että siitä tekisi mieli puhua lisää. Ei ole aikaa enää, pakko mennä eteenpäin. Ei. Tässä on paljon kaikkea, käykää lukemassa sitä tarkemmin.
Joo, kokoomus on paljon, se ei ole vaan niin kuin kuningasta Suomeen ajanut puolue, tai se ei ole vaan peruskouluvastustajapuolue, siinä on paljon muutakin.
Okei, humorilla eteenpäin.
Kyllä, kyllä.
Päivän politiikan sana.
No niin.
Mikä se on tällä viikolla? Kiitoksia hyvät ihmiset näistä ehdotuksista. Mm-hmm. Hei, tässä itseänsä sitä tässä joutuu joka viikko toistamaan, että hyviä ehdotuksia jälleen
kyllä,
kerran.
Kyllä, kyllä. Mä en tiedä, ehdotettiinko tätä tähän budjettikeskusteluun liittyen tätä kestävyysvajetiekarttaa, joka oli taas niin kuin huippusana siellä keskustelussa. Taisi tulla Katri Kulmunin ryhmäpuheenvuorossa esiin, ja pyydettiin oppositiota mukaan tämmöisiin parlamentaariseen yhteistyöhön laatimaan kestävyysvajetiekarttaa.
Kyllä. Tämä on hallituksen avainsanoja nyt. Marinin hallituksen avainsana on kestävyysvajetiekartta. Pitäkää se mielessänne.
Mitäs muuta? Oliko tähän budjettikeskusteluun liittyen muuta?
No budjettikeskusteluun liittyen. Kiimaiset kollit tietysti.
No niin, totta. Sehän oli se. Ja olihan siellä sitten se, Timo Heinonen puhui raamatullisia. Ja Ilkka Lundberg nosti tämän ehdotuksen esiin. Raamattuun taas viitattiin keskiviikon budjettikeskustelussa. Kokoomuksen edustaja kuuli Kepun suunnasta Sipilän vastuullisen äänen, mutta kädet olivat Anderssonin, Kiurun ja vasemmistohallituksen kädet. Ehdotukseni päivän politiikan sanaksen Sipilän ääni.
Sipilän ääntä ei taidettu kuulla kyllä budjettikeskustelussa juurikaan.
Ei, mutta Kulmuni piti kyllä entisestä puheenjohtajista niin mielenkiintoisen puheen, jota oppositio kovasti kuului kannustavan siellä. Ja välihuutoja tuli. Mitä sanoo vasemmista? Ben Zyskowicz oli kovasti siellä äänestä.
Sipilä on kovasti hiljaa.
Kyllähän siellä on käynyt muutama kerran, mutta en koko keskustelua ole katsonut, mutta ei tullut vastaan.
Okei, mennäänkö eteenpäin? Mennään. Nimittäin poliisiväkivallasta on puhuttu.
No joo.
Sitä sanaa ehdotetaan ja sen lisäksi ehdotetaan sanaa pippurisumut.
Pekka Ripatti ehdotti pippurisumutetta. Kuka sitä poliisiväkivaltaa ehdotti?
Petteri Kolmonen.
Joo, se ei muuten tainnut olla pippurisumute, vaan olikohan se paprikasumute kuitenkin. Siis Helsingin keskustassa oli, mikä se oli,
Elokapina?
No niin, Elokapina. Se oli mielenosoitus, jossa poliisi sitten turvautui tämmöiseen voimankäyttöön, eli sumutti silmille päin näköään näitä rauhanomaisia mielenosoittajia. Tästä nyt käydään keskustelua, että oliko tämä liiallista voimankäyttöä.
Meinaatko, että he olivat rauhanomaisia mielenosoittajia, eivätkö he olleet ilmastohippejä? Nimittäin Anna Kähkönen ehdottaa sanaa ilmastohippi.
Raikas tuulahdus 60-70-luvulta tuo hippisana.
No hippithän olivat rauhanomaisia vai olivatko? Riehuvatko he? Taisivat he jonkin verran riehuakin jossain vaiheessa.
Tähän liittyy osittain tämä Antti Veijalaisen ehdotus. Päivän politiikan sanan päästömaksu, eli ruuhkamaksu, eli tietulli, eli kilometrivero. Rakkaan lapsella monta nimeä, kuten Slunga Poutsalokin tietää. Tämä liittyy kyselytuntia. Olikohan Slunga Poutsalo, joka käytti tätä sanaa sumutus, että hallitus sumuttaa, mutta se on eri asia kuin pippurisumutta. Eli se on tämmöistä huijaamista.
Ei ollut nyt siitä sumuttamisesta kysymys.
Joo, joku sumuttaa kuitenkin.
Joo.
Okei, kiihtymisvaihetta. Katja Asikainen, korona jyllää. Nyt on paha tilanne ja pahenee vaan.
Joo, koronasanastoa. Ei tällä kertaa niin paljon kuin usein. Mutta pitäisikö meidän päättää jo päivän politiikan sana vai vielä, kun haluat sanoa tästä?
En tiedä.
En tiedä.
Jaana Koskela ehdotti, en tiedä. Siis Lintilä ei ollut tiennyt, mitä sosiaali- ja terveysministeriössä puuhaillaan koronaan liittyen.
Se oli eduskuntakeskustelusta. Kyllä, sekin
ja salaseura muuten oli myös kiinnostava sana. Tämmöistä sana kuin homosalaseura. Antero Laukkanen puhui kyllä tuosta, mikä se oli, sateenkaari.
Sateenkaari salaseura.
Ei, niin, se ei ollut hänen Laukkasen sana edes ollut, siinä ei ollut salaseura, vaan tämmöinen sateenkaari.
Ryhmittymä
valtioneuvoston sisällä. Ja tästä joo. Käytiin pikkasen keskustelua. Persuista huudettiin tätä sanaa salaseura välihuudoissa. Okei, nyt mennään kohti lennokkaampia aiheita.
Joo, se on todella lennokas. Päiväpolitiikassa niin. Yleensäkin on lennokas, mutta tällä kertaa se taitaa olla ihan kirjaimellisesti lennokas.
Kyllä,
vai onko?
Amerikan maallahan on ollut tapahtunut taas. Joo,
kyllä on tapahtunut, joo, ja sanotaan nyt näin, että tähän liittyy tällaisia sanoja, joita meille ehdotetaan kuin Kamala Pence tai Kamala Mike, eli näistä varapresidenttien nimistä, siis Kamala Harris ja Mike Pence, niin siitähän saa tällaisia mukavia suomen kieleen istuvia Kamala-sanayhdistelmiä.
Eli varapresidenttiehdokkaat väittelivät ihan sivistyneesti ja kuulemma tulos oli tasapeli, en ole katsonut vielä sitä väittelyä, mutta olen nähnyt sitä kuvia, jossa varapresidentti Mike Pencen otsalla, harmalla otsalla on jotain ylimääräistä. Niin. Tai siinä päälaillahan se taisi olla.
Kyllä. Ja niin tässä ollaan siis hyvin nopeita Amerikan maalla tietysti tässä kampanjoinnissa ja kekseliäitä. Niin nyt tästä väittelystä on sitten, myydään jo tuotteita. Eli siis ekasta väittelystähän tehtiin tällaisia Will You Shut Up Man -T-paitoja, niin nyt myydään sitten tällaisia lätkiä.
Okei. Pitäisikö sillä lätkästä Trumpia? Vai ketä sillä pitäisi lätkästä? Kun Trumphan on ollut nyt ihan hurjalla päällä. Hän hoiti koronankin parissa päivässä ja tuli valtavan twiittivyöryn kanssa. Huutomerkkejä ja pölkkökirjaimia oli Twitter täynnä. Että joku voisi vähän läpsästä häntä poskelle jollain.
Takaisin sänkyyn vai?
No, vähän hurjaa menoa, mutta okei. Siis siis kärpänen.
Kyllä. Se on. Päivän politiikan sana on kärpänen.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ja mihinkä se nyt laskeutuikaan?
No siihen Pencen pään päälle. Siinä näkyy hieno, aika hieno kuva. Siis siinä on niin kuin harmaalla vaalean harmeilla hiuksilla musta ötökkä siinä.
Joo.
Tässä muuten on, tästä on aiempikin tapaus. Obama kerran eräässä suorassa televisiohaastattelussa tappoi kärpäsen. Siitä levisi video, aina mä olin rinnakkain tuolla somessa.
Miten siellä nyt kärpäsiä pörräilee näiden presidenttiin ja presidenttiehdokkaiden ympärillä noin
miljoona
paljon?
Kärpästä ei voi olla väärässä vai?
Joo, ja Nikki Rajalampi ehdottaa kärpästä, Matti ehdottaa kärpästä.
Katri Kaukio.
Ehdottaa kärpästä.
Ari Lindström.
Näitä on tullut erittäin paljon. Ylivoimainen suosikki tämä kärpänen.
Joo, ja mehän aina valitaan suosituin.
Aina valitaan suosituin. Tämä on demokraattinen prosessi ja avoin.
Höpö, niin kuin eduskunnassa kuuluu.
Ei muuta kuin näihin surinoihin sitten varmaan.
Joo, näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.